ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 4 листопада, середа. У студії Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. Чи такий страшний грип, як його малюють? Психологи радять не панікувати.
Паніка може підтримуватися двома способами – відсутністю необхідної інформації або, навпаки, її надлишком.
На Донеччині грипу немає. Про ситуацію в області за кілька хвилин розкаже кореспондентка Радіо Свобода в регіоні Ольга Доровських. Про що пише сьогоднішня преса в Україні?
В Україні сформувався новий стан. Це замкнена група людей, яка має практично офіційно оформлені привілеї. Там діє лише один закон – безкарність.
Про це та інше дізнаєтесь за кілька хвилин. Наразі ж випуск новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету і збільшила на 1 мільярд гривень кошти резервного фонду держбюджету для профілактики та лікування грипу. Ці кошти передбачені для придбання ліків і медпрепаратів, придбання медобладнання українських виробників, зокрема апаратів для штучної вентиляції легенів. Розпорядником виділених коштів стане Міністерство охорони здоров'я. В Україні почала роботу група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я із боротьби із грипом, повідомив керівник місії Юка Пукілла. Група прибула для того, щоб розібратися в причинах поширення хвороби в Україні та ситуації із грипом H1N1, сказав він. Питання переговорів між Україною та Молдовою щодо демаркації кордону піднімається до рівня заступників міністрів закордонних справ. Про це заявила секретар Ради нацбезпеки та оборони Раїса Богатирьова під час зустрічі з представниками української громади у вівторок у Кишиневі. Богатирьова також зазначила, що під час переговорів українська сторона висловила переконання, що Україна зможе продовжити переговорний процес з представниками нової влади Молдови. Командування Чорноморського флоту Росії називає незаконним затримання в Севастополі двох вантажних автомобілів флоту працівниками Української державної автомобільної інспекції. Командування флоту розглядає цей випадок як неповагу до статусу військових формувань флоту Росії та недружній крок, спрямований на погіршення російсько-українських відносин, йдеться в заяві флоту. Працівники ДАІ у Севастополі зупинили напередодні дві вантажівки з напівпричепами, які належать Чорноморському флоту Росії, за порушення правил пересування поза місцями дислокації. У Тегерані сьогодні очікують виступів опозиції. Акції мають відбутися одночасно з офіційними заходами з нагоди 30-річчя від дня захоплення посольства США. Іранська влада попереджає, що усі акції, крім офіційних, вважатимуться незаконними. Поліція заявляє, що для протидії безчинствам використає усю силу. Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася у Вашингтоні та провела переговори з американським президентом Бараком Обамою. Під час переговорів Меркель заявила, що Німеччина залишиться сильним і надійним союзником США в Європі. Крім того, канцлер Німеччини наголосила, що Ірану не можна дозволити мати ядерну зброю. Барак Обама зі свого боку високо оцінив участь Німеччини в операції НАТО в Афганістані.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Психологи радять українцям не піддаватись на паніку через епідемію грипу. Вони вважають тривогу штучною і застерігають людей від стихійних дій. На думку спеціалістів, пік паніки ще попереду. Однак варто докласти максимум зусиль, аби його уникнути. Поради психологів слухала Олена Римовська.
Черги в аптеках, нестача ліків, невтішна статистика захворюваності на грип. Тривога в українському суспільстві зростає. Проте психологи радять тверезо поглянути на ситуацію, дотримуватися елементарних правил противірусної гігієни. Член Європейської психотерапевтичної ліги, психолог Тетяна Чепова переконує, реакція людей на ситуацію в країні та інформація у ЗМІ суттєво впливають на зростання занепокоєння.
Все, що зараз відбувається у нас в Україні, це все спрямоване на поширення паніки. Проте, якщо міркувати, наскільки вона зараз виражена, то це лише початок. В наших силах зробити так, аби вона не розвивалася і не призвела до тих руйнівних наслідків, які зазвичай спричиняє масова паніка.
Психолог Олексій Шнеєр запевняє, про вірогідність епідемії говорили ще навесні, а нинішня статистика захворюваності не відрізняється від даних попередніх років. На його думку, тривога під час епідемії грипу вигідна тим, хто прагне дестабілізувати ситуацію в суспільстві. Спеціаліст розповідає, паніка може підтримуватися двома способами – відсутністю необхідної інформації або, навпаки, її надлишком.
Совєтські времена 86-й год.
У радянські часи у 86-му році паніка виникла через відсутність інформації. Зараз у нас протилежна ситуація. Є надлишок інформації, причому не завжди якісної. Її можна назвати навіть дезінформацією.
Яка інформація на часті дезу?
Ректор Міжнародного інституту глибинної психології Світлана Уварова наголошує, паніка спричиняє повну демобілізацію населення і лише ускладнює боротьбу з вірусом. На думку психолога, кожен українець повинен оцінювати інформацію про перебіг епідеміологічної ситуації в країні максимально об'єктивно.
Кожен житель України повинен задуматися над ситуацією і допомогти в цьому іншим. Принаймні поставитися до отриманої інформації більш аналітично і тверезо.
У світі першу хвилю паніки через свинячий грип зафіксували ще у травні. Нині у світі до вірусу ставляться спокійніше. Наприклад, нещодавне опитування населення Німеччини показало, 60% німецького населення не боїться поширення вірусу H1N1. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Не варто особливо тривожитись через вірус грипу мешканцям Донеччини. Рівень захворюваності на ГРВІ тут нижчий епідемічного порогу. Як донеччани реагують на епідемію грипу в Україні, запитаємо кореспондентку Радіо Свобода в цьому регіоні Ольгу Доровських. Вона на зв'язку зі студією. Олю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Кажуть, грип вас не дістався. Чи піддаються донеччани паніці, яка зараз охопила Україну?
Продовж останніх 3 днів жителі Донецька масово скуповували профілактичні препарати, вітаміни, бинти та марлю. У місті зараз різко підвищились ціни на цибулю, часник та на цитрусові. Наприклад, кілограм лимонів коштує майже вдвічі дорожче, ніж тиждень тому, близько 20-25 гривень за кілограм. З понеділка всі навчальні заклади та десятки Донецька закрились на карантин. А від сьогодні всі супермаркети, кафе, готелі, ринки, транспорт переходять на обов'язковий масочний режим. Все це відбувається в той час, коли офіційно ситуація в області далека від епідемії. За даними надзвичайної протиепідемічної комісії, за останній тиждень в області захворіло понад 15 тисяч громадян. Це нижче епідпорогу на 51%. І в області не зафіксовано жодного випадку захворювання на свинячий грип. Зростання захворюваності сезонне медики пов'язують лише зі зміною погодних умов. В останні кілька днів в Донецьку різко похолоднішало і йде поспіль 3 дні, іде сніг. Це нетипова для листопада погода.
Олю, ви кажете, скуповують препарати, вітаміни, медичні ліки. Яка зараз ситуація з лікарськими засобами? Чи вдасться надалі стримувати епідемію в області?
Мер Донецька Олександр Лук'янченко не впевнений, що вдасться уникнути епідемії, бо, за його словами, ситуація дуже напружена через брак профілактичних засобів. Але цей дефіцит створений штучно, вважає заступник голови Донецької облдержадміністрації Олена Петряєва. За її словами, оптові ціни на медикаменти перевищують встановлені урядом ціни роздрібної торгівлі, тому їх не можна направити у роздрібну торгівлю. Наразі в аптеках неможливо купити вакцину проти сезонного грипу і лікарські пов'язки. Стосовно останніх, то їх обіцяють пошити до кінця тижня – по 2 маски на людину. Також на підтримку лікарів та соціальних працівників із міського бюджету терміново виділили 500 тисяч гривень на закупівлю всього необхідного. Лікарі очікують прибуття гуманітарної допомоги з Франції. 14 тисяч доз препарату Таміфлю, який поширюватиметься лише через лікарські заклади. Керівник області Володимир Логвиненко пообіцяв, що за умови захворюваності, тільки за умови захворюваності на свинячий грип, Таміфлю назначатимуть всім, хто буде мати високу температуру, бо чекати результатів аналізів хворих із Лондона занадто довго – 10 днів. Така ситуація на цей час.
Дякую, Олю. Про стан захворюваності на грип на Донеччині розповідала кореспондентка Радіо Свобода в регіоні Ольга Доровських. Верховна Рада України дає 1 мільярд гривень на протиепідемічні заходи. Опозиційна партія регіонів залишилася невдоволеною звітом прем'єра і заявила, що вони воліли почути фахівців-епідеміологів. За словами депутатів, в Україні загалом і в сесійній залі парламенту відбулася політизація вірусу. Дмитро Шурхало з подробицями.
Звертаючись до депутатів, прем'єр пояснила, що кошти, необхідні на протиепідемічні заходи, будуть перебувати під пильним контролем не лише урядових структур. Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету і виділила 1 мільярд гривень на боротьбу з епідемією. Проте пропозицію виділити кошти у резервний фонд Кабміну не підтримали депутати від партії регіонів і частини нашої України народної самооборони. Вони заявили, що Тимошенко ці кошти може пустити на виборчі цілі. Відтак гроші виділено Міністерству охорони здоров'я. Також фракція партії регіонів відкликала проєкт постанови про відставку міністрів охорони здоров'я та з питань надзвичайних ситуацій. Загалом фракція партії регіонів не вдоволена ні звітом прем'єра, ні роботою уряду, каже депутат-регіонал Ганна Герман.
Ми отримали деякі інформації, що ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому. Я хотіла сьогодні поставити питання про це Юлії Тимошенко, на жаль, мені не дали слово.
Проте депутати бютівці, що мають відношення до виборчого штабу, заперечили інформацію про те, що відеоролики про грип було зроблено заздалегідь, каже депутат з фракції БЮТ Сергій Соболєв.
Брехня повна. Я знаю, що коли тільки була доповідь міністра охорони здоров'я і відбулося перше екстрене засідання надзвичайної комісії, а потім і уряду, це минулого тижня, це було одне з рішень, які ухвалив уряд.
Інший бютівець, віцеспікер Микола Томенко, заявив, що депутати політизують грип. Цього дня в захисних масках була майже вся охорона парламенту. Проте серед депутатів мало хто їх вдягнув. Один з парламентарів, який ходив у масці, бютівець Олег Ляшко, пояснив, що його колеги дарма легковажать заходами безпеки.
У Верховній Раді 400 депутатів. Я думаю, що мінімум чоловік 20-30 там хворі. У мене за спиною сидить, кашляє один, спереді соплі витирає.
Проте більшість народних обранців вважають, що наразі вдягати захисні маски у будівлі парламенту передчасно. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До чого може призвести підвищення соціальних стандартів? Хто отримує найбільші прибутки з вугільної галузі? Чи добре для України мати багато кандидатів на посаду президента? Про це пишуть сьогоднішні газети. Переглядала ранкову пресу Ірина Біла.
Чим більше кандидатів на президентську посаду, тим краще, стверджує в газеті «День» соціолог Євген Головаха. Проблема, на його думку, лише в тому, що український виборець надто консервативний, а це небезпечно. Тому Україна ризикує стати двоклановою, а в перспективі – однокланової державою. Але поки що в Україні багатокланова олігархія, і в цьому, на переконання соціолога, перевага України. Взагалі ж, за його спостереженнями, в країні сформувався новий стан – це замкнена група людей, яка має практично офіційно оформлені привілеї. Там діє лише один закон – безкарність. Про це докладніше в інтерв'ю під заголовком Євген Головаха. Все зміниться, коли навчимося бачити альтернативу. Підвищення соціальних стандартів може спричинити інфляцію і масові звільнення, стверджує газета «Нова». Журналісти нагадують, що віднедавна після підпису президента вступив в дію закон про підвищення соціальних стандартів. Відтепер прожитковий мінімум і мінімальна зарплата складає 701 гривню. Експерти видання не в захопленні від подібних рішень. На їхню думку, підвищувати стандарти потрібно, але ж не під час кризи. Позекція «Манна Небесна» може стати для народу незворотною катастрофою. Газета «Україна молода» стверджує, що у вугільній галузі крадуть продукції тисячами вагонів, вимагають гарантованих відкатів та видають шлак за якісне вугілля. Видання пише, що роботу гірників організовують так звані куратори від уряду, котрі відмивають гроші та вказують директорам копалень, на які рахунки вони мусять перераховувати певні суми грошей. Тож саме звідси, на думку газетярів, починається найбільші проблеми людей, котрі добувають для країни дешеве пальне, щоденно ризикуючи своїм життям. В Україні у зв'язку з епідемією грипу паніки поки що немає, а певні тривожні настрої в суспільстві виникли через надмір однотипної інформації. Переконані психологи, в такій ситуації люди поводяться по-різному. Одні нервують і метушаться, інші ж навпаки, демонстративно ігнорують небезпеку. І те й інше нерозумно, вважають фахівці. Докладніше, з їхньою думкою, знайомі читачів газета «Голос України» у публікації «Жах, спричинений невідомою небезпекою». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода», 4 листопада, середа. Мене звати Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. Результат саміту ЄС США – створення Трансатлантичної енергетичної ради. Про її перше засідання за кілька хвилин в прямому ефірі почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Америці Юрія Дулерайна. Чи реально повернути державі українські облгази?
Це має відбуватись на основі якогось закону.
Як в Криму сьогодні відзначатимуть День єдності російського народу?
Цей захід є російським, фашистським.
Про це та інше дізнаєтесь відразу після інформаційного випуску.
В Україні почала роботу група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Верховна Рада України виділила 1 мільярд гривень для профілактики та лікування грипу. Командування Чорноморського флоту Росії називає незаконним затримання в Севастополі двох вантажних автомобілів флоту працівниками Української державної автоінспекції. Питання переговорів між Україною та Молдовою щодо демаркації кордону піднімається до рівня заступників міністрів закордонних справ, заявила в Кишиневі секретар Ради нацбезпеки та оборони Раїса Богатирьова. Європейські країни не у захваті від можливого збільшення багатонаціонального військового контингенту в Афганістані. Таку оцінку висловив напередодні в Вашингтоні глава Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася у Вашингтоні та провела переговори з американським президентом Бараком Обамою. Після переговорів Меркель виступила перед членами Конгресу США. У Нью-Йорку на засіданні Генеральної асамблеї ООН обговорюють доповідь щодо недавнього збройного конфлікту в смузі Гази. А в Тегерані сьогодні очікують виступів опозиції. Акції мають відбутися одночасно з офіційними заходами з нагоди 30-річчя від дня захоплення посольства США.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У Сполучених Штатах Америки вперше на своє засідання зібралась новостворена Трансатлантична енергетична рада. Вчора президент Сполучених Штатів Барак Обама прийняв в Білому домі лідерів Європейського Союзу в рамках підготовки до грудневого саміту в Копенгагені. І учасники цієї наради вирішили створити так звану енергетичну раду. Яка місія цієї організації, запитаємо зараз по телефону у кореспондента Радіо Свобода в Америці Юрія Дулерайна. Вітаю, колего.
Вітаю, колего.
Вітаю, Юрію.
Юро, що це за рада і яка мета цієї створення цієї організації?
Ну, мета – випрацювати спільну енергетичну політику щодо боротьби з потеплінням глобального клімату, обговорювати питання енергетичної безпеки та ефективності тих заходів, шукати шляхів створення нових робочих місць у галузі зеленої, як нині кажуть, технології. З американського боку раду очолили як державний секретар Гіларі Клінтон і міністр енергетики Стівен Чу, а з європейського боку комісари Євросоюзу з закордонних справ Беніта Феррера Уолднер і з енергетичних питань Андріс Пібалкс. Створення ради оголосили спільно президент США Барак Обама і голова Єврокомісії Хозе Мануель Барозу. Серед інших учасників саміту в Білому домі були віце-президент США Джо Байден, черговий на півроку президент Євросоюзу Фредерік Райнфельд, він прем'єр-міністр Швеції, та шеф зовнішньополітичного департаменту Євросоюзу Хавієр Солана. Ірина?
Юро, про що йшлося на саміті Євросоюз США у Білому домі, який цими днями відбувався?
Ну, насамперед, вони намагалися подолати істотні розходження щодо заходів боротьби з глобальним потеплінням і домовитися, в принципі, про угоду. Цей документ, угоду, сподіваються укласти і підписати в Копенгагені, де 7 грудня зберуться лідери США і Євросоюзу на кліматичний саміт. Вони прагнуть домовитись про заходи до зменшення викидів окису вуглецю в атмосферу упродовж наступних 11 років. Після наради в Білому домі президент Єврокомісії Барозу сказав репортерам, що він тепер, цитую, більш певний, ніж кілька днів тому, що угода цілком досяжна. Оглядачі, однак, зазначають, що Обама не може без підтримки Конгресу підписати кліматичну угоду, яка має замінити так званий Кіотський протокол від 1997 року. Але серед законодавців поки що немає єдиної думки. На минулому тижні Сенат почав обговорення законопроекту, що передбачає заходи примусу американських компаній щодо викидів окису вуглецю. Але навіть оптимісти сумніваються у можливості прийняття закону до саміту в Копенгагені. Крім кліматичної теми, тут я мушу зауважити, на тій зустрічі в Білому домі йшлося також про Афганістан, про можливі санкції проти Ірану за його ядерні амбіції, дальший розвиток трансатлантичної торгівлі та про шляхи сприяння процесові мирного врегулювання на Близькому Сході, Ярино.
Дякую, Юро. Про результати саміту Євросоюз США та першого засідання новоствореної трансатлантичної енергетичної ради розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Америки Юрій Дулрайн.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
До подій в Україні у державну власність через борги. Кабінет міністрів розробив план повернення облгазів у державну власність. Наскільки реальною сьогодні є така перспектива і чи врятує це ситуацію газового ринку? З'ясовувала Тетяна Ярмощук.
За закачений у жовтні газ українська сторона має заплатити російському «Газпрому» 4 мільярди гривень, а борги споживачів перед державою майже удвічі перевищують цю суму. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Відтак, за її словами, Кабінет міністрів розробив стратегію повернення облгазів у державну власність.
7 мільярдів гривень сьогодні загальна заборгованість за газ всіх споживачів, включаючи в більшій ступені теплокомуненерго. За цей місяць державі Україна треба заплатити газ «Газпрому» 4 мільярда гривень. Це вже є певна гра приватних облгазів. Ми розробили стратегію повернення в державну власність і передачі НАК «Нафтогазу».
Повернення майна облгазів у державну власність, на думку директора енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимира Саприкіна, покращило б ситуацію в українському газовому господарстві. Але для цього лише урядової стратегії замало. Щоб зробити це, Верховній Раді необхідно ухвалити відповідний закон.
Це має відбуватись на основі якогось закону. Загальна концепція, яку розробив Кабінет міністрів, поки що не доведена до логічного кінця, а також має певні проблемні місця. Сьогодні, як колись, обленерго, деякі облгази, міськгази використовуються як банки. Вони збирають кошти і не віддають їх НАК «Нафтогазу», який продає цей газ.
А от на переконання експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута, чергові заяви уряду щодо повернення облгазів у державну власність – це не більше, ніж просто заяви.
Це чергова заява на кшталт тих, які зараз звучать від уряду. Це мені нагадує піар-акцію для того, щоб завтра сказати МВФ чи гостям зі Швеції, які готують на 4 грудня саміт ЄС-Україна, що ми щось реформуємо. Це є демонстрація намірів.
Для наведення ладу в українському газовому господарстві, серед іншого, потрібно збільшити ціни на газ для населення та теплокомуненерго, вважають оглядачі. До речі, на вимогу МВФ ці тарифи мали почати підвищувати ще з 1 вересня. Однак це рішення було відкладене. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Російські націоналісти відзначають сьогодні День національної єдності російського народу. Серед заходів російський марш заборонений на території сусідньої країни. В останні роки російські націоналісти почали проводити публічні заходи і в Україні, зокрема в Севастополі. Однак цього року влада міста виступила з ініціативою обмежити проведення маршів і демонстрацій. Про те, чи вдалося заборонити російський марш у Севастополі, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула.
Російського маршу в Севастополі цього року, очевидно, таки не буде. Днями Севастопольський апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Ленінської районної державної адміністрації міста про заборону громадської організації «Російська оборона Севастополя» проведення у місті російського маршу. Втім, попри подібну судову заборону, торік, 4 листопада, у Севастополі пройшло аж 4 публічні акції, проведені проросійськими радикальними організаціями. Цього разу, як стало відомо, планується 2 заходи – російським блоком і згаданою російською обороною Севастополя. Лідер останньої організації Михайло Бріцен сказав Радіо Свобода, що виконає рішення суду і замість російського маршу його організація проведе російський сход на Майдані Павла Нахімова і Графській пристані.
Листопад місяць – це початок другої оборони Севастополя 1941 року. І в пам'ять про захисників міста ми покладемо вінок на Графській пристані. Звичайно, марш в піку владі ми проводити не будемо, бо мусимо виконувати закон. Але водночас боротимемося за свої права у цьому місті, за права росіян.
русских,
зазначив Михайло Бріцин. Водночас лідер Севастопольського російського блоку Володимир Тюнін повідомив журналістам, що теж не проводитиме російського маршу, але його однопартійці і прихильники сьогодні мітингуватимуть біля пам'ятника російській імператриці Екатерині ІІ. Разом з тим, Севастопольський молодіжний союз «Наша Україна» закликав місцеву владу і правоохоронні органи заборонити будь-які акції проросійських радикалів 4 листопада. Голова Севастопольських молодих «Наша українців» Дмитро Білоцерковець сказав Радіо Свобода:
цей захід є російським, фашистським для пропагування людиноненависніших фашистських та російських ідей, заперечення незалежності України та українського статусу Севастополя. Це дійство покликано створити напругу на національному ґрунті, зокрема в Севастополі, в Україні взагалі.
Дмитро Білоцерковець нагадав, що торік організатори російського маршу поширювали у Севастополі відверто ксенофобські, антисемітські та антиукраїнські листівки. Їхні фотографії молоді наші українці передали до суду, який і заборонив цьогорічний марш. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
На щастя, в Україні, окрім політичних виній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Київ готується до однієї з наймасштабніших літературних подій року – 12-го Київського міжнародного книжкового ярмарку. Його відкривають 5 листопада. На ярмарку свої новинки представлять понад 150 українських та кілька зарубіжних видавництв, розказує Євген Солонина.
Враховуючи вплив фінансової кризи, цьогорічний книжковий ярмарок пройде в особливому форматі, говорить його співорганізатор, директор виставкової компанії «Медвін» Едвін Задорожний.
Запрошуємо на виставку українські видавництва, малотиражні видання, які тяжко десь знайти. На Петрівці неможливо їх знайти. Ми йдемо на зустріч письменникам. Хто не може платити, але хоче приймати участь, ми таку можливість даємо.
На ярмарку можна буде побачити понад 1000 книжкових новинок від більш ніж 150 видавництв. Свої останні твори представлятимуть Людмила Таран, Андрій Кокотюха, Світлана Поваляєва, Ірена Карпа, Марія Матіос та інші автори. Загалом, за первинним задумом, книга на ярмарку мала постати як окремий світ, який має власне кіно, музику, театр, спорт і навіть кулінарію. Автори музичної літератури мали грати та співати, кулінарної – готувати та пригощати своїми стравами. Але через епідемію грипу більшість цих перформансів на ярмарку не відбудеться, і сам ярмарок триватиме лише до 8 листопада. Співорганізатор ярмарку, видавець Дмитро Капранов, зазначає, що внаслідок кризи обсяги книговидання в Україні скоротилися від 2 до 10 разів, хоча офіційна урядова статистика це й приховує. Проте Дмитро Капранов бачить і позитивні тенденції.
Чим менше місця українській книжці залишається на прилавках, тим охоче, що вона приходить на виставки, тому що це фактично єдиний шлях до читача.
За словами видавця, покращення помітне і щодо зарубіжних видавництв. Якщо раніше вони просто завозили в Україну тонни книг, передовсім з Росії, то зараз видавці вкладають капітал у створення нових українських видавництв. Не справдилися і прогнози, що під час кризи книги повністю витіснить інтернет. Вийшло навпаки. Всесвітня мережа стала одним з основних місць продажу та реклами української книги. Загалом видавці кажуть, що український ринок має величезний потенціал. Щороку видається 17 тисяч найменувань книг, тоді як українці можуть прочитати і 100 тисяч. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету і збільшила на 1 мільярд гривень кошти резервного фонду держбюджету для профілактики та лікування грипу. А тим часом в Україні почала роботу група експертів з боротьби з грипом Всесвітньої організації охорони здоров'я. Питання переговорів між Україною та Молдовою щодо демаркації кордону піднімається до рівня заступників міністрів закордонних справ, заявила у Кишиневі секретар Ради нацбезпеки та оборони України Раїса Багатирьова. Верховна Рада відхилила законопроект про проведення виборів до місцевих рад і мерів міст за відкритими списками. Європейські країни не у захваті від можливого збільшення багатонаціонального військового контингенту в Афганістані. Таку оцінку висловив напередодні у Вашингтоні глава Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Він посилався при цьому на результати опитування громадської думки в європейських країнах. Більшість опитаних виступають за виведення військ із Афганістану. У Нью-Йорку на засіданні Генеральної асамблеї ООН обговорюють доповідь щодо недавнього збройного конфлікту в смузі Гази. У документі Організації Об'єднаних Націй звинувачує як Ізраїль, так і палестинське угруповання Хамас у воєнних злочинах під час конфлікту. Напередодні в Палаті представників Конгресу США ухвалили резолюцію, яка засуджує доповідь ООН. На думку конгресменів, документ має антиізраїльське спрямування. І в Тегерані сьогодні очікують виступів опозиції. Акції мають відбутися одночасно з офіційними заходами з нагоди 30-річчя від дня захоплення посольства США.
І на цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи». Нагадаю, для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук, провела програму Ірина Матвійчук. Вдалого вам дня, бережіть себе. Почуємося завтра о цій же порі. Усміхайтеся, вам це личить.